ោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងសូមគោរពអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពោះ8ពីខ1ដល់ខ6ចំនួនដងវាយដែលគ្រីស្ទបរិស័ទថ្វាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំសរបញ្ជាអំពីទឹកចិត្តរបស់អ្នកនោះចំពោះព្រះជាម្ចាស់អ្នកដែលមានចិត្តលូកហ៊ានថ្វាយដោយចិត្តសទ្ធាព្រោះគេយល់ថាព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានគ្របដណ្ដប់មកលើពួកគេដោយសទ្ធាដែររឿងថ្វាយដង្វាយដោយសទ្ធាមិនតាក់ទងអ្វីតតែសោះនឹងចំនួនទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនមានច្រើនឬក៏តិចក្តីកាលណាជននោះបានប្រគល់ខ្លួនគេទាំងស្រុងដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេក៏ជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរបើទ្រព្យរបស់គេជារបស់ព្រះអង្គគេអាចថ្វាយទៅព្រះអង្គទោះបីជាគេមានទ្រព្យច្រើនឬគ្មានផងវីរៈជនដែលហ៊ានថ្វាយដង្វាយច្រើនច្រើនតែជាអ្នកក្រីក្រស្ត្រីមេម៉ាយដែលថ្វាយពីស្លឹងក្នុងពួកជំនុំទីក្រុងហ្វីលីបជាឧទាហរណ៍ស្រាប់មនុស្សលោកតែងត្អូញត្អែថាបើខ្ញុំគ្មានអ្វីផងធ្វើម្ដេចឲ្យមានអ្វីថ្វាយព្រះតើពាក្យនេះជាពាក្យដោះសារឬជាពាក្យត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់នៅចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក8ខ1ដល់ខ6នៅក្នុងចំពុក8បែបវចនាមានចំណងជើងថាការថ្វាយដង្វាយក្នុងចំពុក8នេះយើងឃើញសាវកប៉ុលបានផ្លាស់ប្ដូរប្រធានបទក្នុងសម្បត្តិដែលគាត់សរសេរជាលើកទី2ទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសកន្លងមកសាវកប៉ុលបានសម្ដែងនៅសេចក្តីកំសាន្តចិត្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់អស់ចំនួន7ជំពូកទៅហើយខ្ញុំទុកចិត្តថាសំណេររបស់សាវកប៉ុលទាំង7ជំពូកនោះនឹងនាំមកនៅសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនិងជាប្រភពនៃកម្លាំងចិត្តដល់អស់លោកអ្នកពីព្រោះអស់លោកអ្នកបានជ្រាបថាមានព្រះដែលជាជំនួយមួយព្រះអង្គនឹងជួយអស់លោកអ្នកដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធសេចក្តីកំសាន្តចិត្តគឺជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាយើងចង់តែឲ្យសាវកប៉ុលនិយាយឲ្យបានច្រើនអំពីដំណើរនៃការកំសាន្តចិត្តនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះសាវកប៉ុលបានផ្លាស់ប្ដូរប្រធានបទយ៉ាងដាច់ស្រឡះតែម្ដងនៅក្នុងជំពូក8និងជំពូក9លោកសង្កត់ធ្ងន់អំពីការលើកដង្វាយនិងការរៃអង្គាសសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធក្រីក្រនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមលោកបានផ្លាស់ប្ដូរប្រធានបទពីជីវភាពរស់នៅរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមកជាការធ្វើទេយ្យទានរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទទៅវិញការធ្វើទេយ្យទានឬក៏ការថ្វាយដង្វាយជាចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទកិច្ចការនេះគឺជាខ្នាតរង្វាន់សម្រាប់ស្ទង់នៅកម្រិតជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងជំពូក8និងជំពូក9បរិយាយអំពីការថ្វាយដង្វាយបរិបទដែលសម្ដែងនៅក្នុងជំពូកទាំងពីរនេះចែកជា4ផ្នែកដូចខាងក្រោមនេះផ្នែកទី1គំរូពីការថ្វាយដង្វាយគឺយើងឃើញនៅក្នុងជំពូក8ខ1ដល់ខ6ផ្នែកទី2សេចក្តីទូលមានស្ដីពីការថ្វាយដង្វាយយើងឃើញនៅក្នុងជំពូក8ខ7ដល់ខ15ផ្នែកទី3សេចក្តីបំភ្លឺពីការថ្វាយដង្វាយយើងឃើញនៅក្នុងជំពូក8ខ16ដល់ជំពូក9ខ5និងផ្នែកទី4សេចក្តីបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការថ្វាយដង្វាយដែលយើងឃើញនៅក្នុងជំពូក9ខ6ដល់ខ15ក្នុងរយៈពេលដែលខ្ញុំបម្រើព្រះអង្គជាច្រើនឆ្នាំមកនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីដង្វាយមិនជាច្រើនប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែទោះបើខ្ញុំមិនសូវនិយាយពីដង្វាយក៏ដោយក៏ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាដង្វាយដែលខ្ញុំយកមកបម្រើព្រះអង្គគឺមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មវិធីដែលយើងមានទាំងអម្បាលម៉ានការនេះធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានជំនឿរឹងមាំថាការផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាត្រឹមត្រូវតាមបំណងប្រហារតីរបស់ទ្រង់បានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំត្រូវការម្យ៉ាងទៀតយើងក៏ឃើញថានៅក្នុងក្រុមជំនុំខ្លះការថ្វាយដង្វាយគឺច្រើនតែធ្វើតាមរបៀបគៀបសង្កត់ដល់អ្នកដែលត្រូវថ្វាយ ការគៀបសង្កត់នេះមិនមែនជាមធ្យោបាយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើប្រាស់នោះទេនៅក្នុងជំពូក8និងជំពូក9សាវកពលបានពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយស្ដីអំពីការធ្វើទានឬក៏ការថ្វាយដង្វាយក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលជំពូកទាំងពីរនេះបានបរិយាយយ៉ាងលម្អិតអំពីដំណើរនៃការថ្វាយដង្វាយបើលោកអ្នកត្រូវការដឹងអំពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះដង្វាយគឺជំពូកទាំងពីរនេះមានបរិយាយយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អស់លោកអ្នកហើយការថ្វាយដង្វាយមិនមានច្បាប់ទម្លាប់ណាសម្រាប់យើងនោះទេគឺគ្រាន់តែមានគោលការណ៍ខ្លះៗជាតម្រុយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងនឹងចេះធ្វើទានឬក៏ថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលតម្រុយទាំងអម្បាលម៉ានោះអាចរាប់ថាជាភាពមិនប្រក្រតីចំពោះអស់លោកអ្នកដែលមិនធ្លាប់ថ្វាយដង្វាយដោយមានចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាអ្នកខ្លះនិយាយថាចំនួនដែលយើងខ្ញុំត្រូវថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺ10ហូតមួយតាមពិតច្បាប់នេះមិនមែនជាច្បាប់សម្រាប់យើងយកមកអនុវត្តនៅពេលសប្តាហ៍នេះទេដង្វាយ10ហូតមួយគឺជាគោលការណ៍ដែលលោកអ្នកអាចយកមកធ្វើជាតម្រុយបានតែមិនមែនជាច្បាប់ខ្ពស់បណ្ដាច់សម្រាប់ឲ្យយើងថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេពាក្យដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការថ្វាយដង្វាយគឺជាពាក្យព្រះគុណតាមអត្ថបទដើមនៅក្នុងជំពូក8យើងឃើញមានការប្រើពាក្យព្រះគុណចំនួន7ដងហើយមាន3ដងថែមទៀតនៅក្នុងជំពូក9ដូច្នេះនៅក្នុងជំពូកទាំងពីរនេះពាក្យព្រះគុណមានប្រើរហូតដល់ទៅ10ដងចំណងជើងដែលយើងត្រូវសិក្សានៅថ្ងៃនេះគឺថ្វាយដង្វាយដោយមានព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្របដណ្ដប់ចិត្តយើងសូមពិចារណាអំពីគំរូកិច្ចការថ្វាយដង្វាយព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក8ខ1បងប្អូនអើយយើងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីព្រះគុណនៃព្រះដែលបានផ្ដល់មកពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មាននៅស្រុកម៉ាសេដូនថាខ្ញុំចង់ពន្យល់ពាក្យព្រះគុណឲ្យបានពិស្ដារនៅក្នុងខនេះពាក្យព្រះគុណយើងឃើញមានម្ដងនៅក្នុងខ1នៅក្នុងខ4យើងឃើញមានព្រះគុណម្ដងទៀតខនោះសំដែងថាក៏សូមយើងខ្ញុំដោយពាក្យទទូចអង្វរឲ្យយើងខ្ញុំទទួលយកទានរបស់គេនេះដែលជាសេចក្តីប្រកបក្នុងការងារសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធនៅក្នុងអត្ថបទដើមនៅក្នុងខ4ពាក្យថាទានគឺជាពាក្យព្រះគុណនោះហើយដូច្នេះបើយើងយកពាក្យព្រះគុណមកជំនួសពាក្យទាននៅក្នុងខនេះគឺខនេះនិយាយយ៉ាងដូចនេះថាក៏សូមយើងខ្ញុំដោយពាក្យទទូចអង្វរឲ្យយើងខ្ញុំទទួលយកគុណរបស់គេនេះដែលជាសេចក្តីប្រកបក្នុងការងារសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធបើយើងចង់ឲ្យបានងាយស្ដាប់នៅក្នុងខគម្ពីរនេះគឺអាចបកប្រែយ៉ាងដូចនេះថាគេទទូចសូមឲ្យយើងខ្ញុំព្រមទទួលយកព្រះគុណដែលគេបានទទួលពីព្រះដើម្បីរួមចំណែកក្នុងសេចក្តីប្រកបនៃការងារសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធពាក្យព្រះគុណនេះឃើញមានប្រើនៅក្នុងខ6ផងដែរខ6ក៏បានសម្ដែងថាបានជាយើងខ្ញុំទូលមានទីតោះតាមការដែលគាត់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយឲ្យគុណនេះបានពេញខ្នាតនៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែរសាវកពលហៅដង្វាយឬក៏ទៀនថាជាគុណឯគុណនេះទៀតសោតគឺជាព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឲ្យមនុស្សមានបាបដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គសាវកពលសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសថាពួកជំនុំនៅខេត្តម៉ាសេដូនបានទទួលព្រះគុណពីព្រះហើយលោកចង់ឲ្យពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសបានទទួលព្រះគុណនោះដូចជាពួកជំនុំនៅស្រុកម៉ាសេដូនដែរទេវវិទូបានឲ្យអត្ថន័យនៃពាក្យព្រះគុណថាជាសន្តានព្រះទ័យសប្បុរសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំយល់ព្រមតាមអត្ថន័យនេះខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដូចជាពាក្យព្រះគុណដែលព្រះជាម្ចាស់បានគ្រប់ដណ្ដប់មកលើយើងជាមនុស្សដែលមានបាបនោះទីបើគ្រាន់តែឲ្យអត្ថន័យដូចខាងលើគឺយើងបាត់រសជាតិឆ្ងាញ់បណ្ដាច់នៃពាក្យព្រះគុណនេះខ្លាំងណាស់នៅក្នុងភាសាក្រិចពាក្យព្រះគុណគឺ charis charis បើតាមភាសាក្រិចដែលគេប្រើជាទូទៅនៅក្នុងសម័យនោះគ្រាន់តែមានន័យថាមនុស្សមានសម្រស់មនុស្សមានសន្តានចិត្តគួរឲ្យស្រឡាញ់មនុស្សមានចិត្តសប្បុរសមនុស្សចិត្តល្អមនុស្សដែលមានកិរិយាពោពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាពោពេញដោយការញញឹមព្រមទាំងជាមនុស្សដែលនាំឲ្យយើងរីករាយនៅក្នុងភាសាក្រិចពាក្យព្រះគុណមានលក្ខណៈ3យ៉ាងគឺគុណល្អគុណប្រសើរនិងគុណឧត្តមជនជាតិក្រិចចង់ចែកចាយគុណល្អរបស់ខ្លួនចំពោះមនុស្សលោកទូទៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានយកពាក្យគុណមកប្រើរួចហើយគ្រីស្ទបរិស័ទដែលសរសេរអត្ថបទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលយកពាក្យនោះមកឲ្យមានអត្ថន័យថ្មីថាជាព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់សាវកពលទទួលយកពាក្យព្រះគុណមកប្រើម្ដងហើយម្ដងទៀត ដូច្នេះពាក្យថាព្រះគុណនៃព្រះគឺជាបំណងប្រហារតីរបស់ទ្រង់ដែលចង់ចែករំលែកសេចក្តីល្អដល់មនុស្សផ្សេងៗដែលនៅក្នុងលោកសន្និវាសនេះព្រះគុណមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ចង់ផ្ដល់របស់ល្អនិងសេចក្តីល្អទាំងអម្បាលម៉ានមកដល់មនុស្សលោកដោយទ្រង់សព្វប្រហារតីចង់ប្រគល់ភាពល្អភាពប្រសើរភាពឧត្តមដល់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកមានលក្ខណៈដូចជាព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ដូច្នេះហើយបានជាសាវកផលបញ្ជាក់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ8ដល់ខ9ថាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនយើងជាមនុស្សមានបាបកំពុងតែវង្វេងបាត់បង់នៅក្នុងបាបកម្មយើងមិនមានអ្វីល្អសមល្មមសម្រាប់ថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីបដូរយកសេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យបានមកនោះទេដោយសារតែមូលហេតុនឹងបានជាព្រះអង្គផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងទាំងអស់គ្នាដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមានសណ្ដានទឹកព្រះទ័យសប្បុរសយ៉ាងទូលំទូលាយព្រះជាម្ចាស់រង់ចាំយើងឲ្យយើងទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដែលជាព្រះគុណមកពីទ្រង់ដោយទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់យើងខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដើម្បីរំលោភភាពយុត្តិធម៌នោះទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្រឡាញ់មែនក៏ប៉ុន្តែទ្រង់ជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធដូច្នេះទ្រង់ចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់ផ្លូវមួយដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចចូលមកឯព្រះអង្គបានដោយស្រឡាញ់និងដោយភាពយុត្តិធម៌ឯផ្លូវដែលទ្រង់ប្រទានដល់យើងនោះគឺទ្រង់ចាត់បញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកសុគតជំនួសយើងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16បានសម្ដែងថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលបានប្រទានមិនមែនជាព្រះដែលទទួលនោះទេយើងចាំបាច់ត្រូវស្គាល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតពីព្រះរាជបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងវិស័យនេះយើងគិតថាបើការថ្វាយដង្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់ជាការដែលព្រះអង្គជាព្រះក្រីក្រឬក៏យើងមានគំនិតថាព្រះអង្គត្រូវការឲ្យយើងផ្គត់ផ្គង់ដល់ព្រះអង្គនោះមិនមែនជាគំនិតដែលត្រឹមត្រូវនោះទេព្រះអង្គមិនត្រូវការដង្វាយព្រះអង្គមិនត្រូវការការផ្គត់ផ្គង់ណាទាល់តែសោះអំពីយើងព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាជន់ទាល់ក្រមួយព្រះអង្គនោះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក50ខ10ដល់ខ11បានបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈរបស់ទ្រង់ថាត្បិតអស់ទាំងសត្វនៅព្រៃសត្វតែរបស់អញព្រមទាំងហ្វូងសត្វទាំងប៉ុន្មាននៅលើភ្នំទាំងពាន់ផងអញស្គាល់អស់ទាំងសត្វស្លាប់នៅលើភ្នំហើយសត្វព្រៃទាំងឡាយជារបស់ផងអញដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនចេះឃ្លានសោយទេបើទ្រង់ឃ្លានវិញព្រះអង្គក៏មិនប្រាប់ឲ្យយើងដឹងដែរព្រះជាម្ចាស់មិនត្រូវការអ្វីសោះទោះពីអ្នកណាក៏ដោយក្រុមជំនុំសម័យដើមចាត់ទុកថាដងវាយគឺជាព្រះគុណគេថ្វាយដងវាយពីព្រោះគេមានចិត្តសទ្ធាមានចិត្តរីករាយយ៉ាងខ្លាំងបានជាគេចង់ចែករំលែកអ្វីៗដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់គេឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតផងដែរសាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសស្ដីអំពីការថ្វាយដងវាយយើងត្រូវតែយល់អំពីដំណើរនេះឯស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលកើតឡើងជុំវិញការថ្វាយដងវាយនេះគឺពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលជាទីក្រុងនាំដំណឹងល្អទៅកាន់សាសដតីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលបង្គាប់ដល់ពួកសិស្សទ្រង់ថាត្រូវធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះអង្គចាប់ដើមពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមពួកសាវករបស់ទ្រង់ចូលចិត្តទីក្រុងយេរូសាឡឹមខ្លាំងណាស់គេនាំគ្នាមកប្រជុំគ្នាតែនៅក្នុងទីក្រុងនេះតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគេភ្លេចបណ្ដាំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គប្រើសេចក្តីបៀតបៀនដើម្បីឲ្យពួកសាវករបស់ទ្រង់រត់បែកខ្ញែកខ្ចាត់ខ្ចាយគេធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅខេត្តយូដាដល់ស្រុកសាម៉ារីរហូតដល់ចុងទីបំផុតនៃផែនដីពួកជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមទទួលនូវភាពទន់ខ្សោយដោយសារមានការបៀតបៀនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមលើការបៀតបៀនកើតមានទុរភិក្សដែលធ្វើឲ្យពួកជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមคลายទៅជាក្រុមជំនុំក្រីក្រនៅក្នុងខណៈនេះសាវកប៉ុលកំពុងធ្វើដំណើរបំពេញបេសកកម្មលើកទី3របស់លោកក្នុងទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចនិងទ្វីបអឺរ៉ុបចុងខាងកើតនៅពេលនោះលោកបានប្រមូលប្រាក់ដងវាយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដំណើរនេះមានលក្ខណៈប្លែកជាទីបំផុតក្រុមជំនុំដែលបេសកជនទៅបង្កើតបានប្រមូលប្រាក់ដងវាយផ្ញើមកជួយដល់ក្រុមជំនុំដើមបង្អស់វិញសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងអនុវត្តគោលការណ៍នេះផ្ទុយស្រឡះដូចមេឃហើយនឹងដី សប្តាហ៍នេះក្រុមជំនុំដើមបញ្ជូនបេសកជនព្រមទាំងក្រុមជំនុំដើមខ្លួនឯងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគេគ្រប់ទាំងសេចក្តីត្រូវការដើម្បីឲ្យគេទៅបម្រើព្រះជាម្ចាស់នៅឯបរទេសដើម្បីបង្កើតក្រុមជំនុំថ្មីនៅក្នុងសម័យសាវកពលក្រុមជំនុំបរទេសគឺបានឧបត្ថម្ភវិលត្រឡប់មកកាន់ក្រុមជំនុំដើមវិញសាវកពលមិនទាន់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងកូរិនថូសនៅឡើយទេដូច្នេះនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកបានទូលមានដល់ពួកជំនុំនៅទីនោះឲ្យចេះថ្វាយដង្វាយលោកសង្ឃឹមថាពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងកូរិនថូសលោកមិនចាំបាច់និយាយអំពីរឿងដង្វាយនេះម្ដងទៀតទេលោកចង់ចំណាយពេលឲ្យបានច្រើនដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ដល់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងការលើកដង្វាយគឺត្រូវធ្វើមុនពេលដែលគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលទៅដល់រាល់ថ្ងៃនេះយើងមិនអនុវត្តបែបនេះទេនៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅពេលដែលគេអញ្ជើញគ្រូគង្វាលទៅអធិប្បាយនៅទីណាគេតែងតែលើកដង្វាយដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់គ្រូគង្វាលរឿងនេះចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់មិនសូវជាចូលចិត្តឃើញគេធ្វើបែបយ៉ាងដូច្នោះឡើយបើយើងចង់ធ្វើគឺត្រូវធ្វើឲ្យដូចសាវកពលអញ្ចឹងគឺលោកស្នើសុំដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសឲ្យលើកដង្វាយមុនដែលគ្រូផ្សាយដំណឹងល្អឬក៏គ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលទៅដល់ក្រុមជំនុំនោះស្ថានភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះធ្វើឲ្យសាវកពលសរសេរសម្បត្តិលើកទី2ដើម្បីធ្វើជាគោលការណ៍សម្រាប់ក្រុមជំនុំអនុវត្តស្ថានភាពបានកន្លងផុតទៅតែគោលការណ៍នៃការថ្វាយដង្វាយនៅតែដដែលខ្ញុំជឿថាគោលការណ៍នោះនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចជាឱកាសជំនន់សាវកពលបានផ្ដល់គោលការណ៍ដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសដែរនៅក្នុងខ1សាវកពលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកជំនុំនៅទីក្រុងម៉ាស៊ីដូនបានថ្វាយដង្វាយទុកជាគំរូសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលត្រូវធ្វើការថ្វាយដង្វាយលោកបាននិយាយដោយឡែកពីក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបនៅក្នុងជំពូក2សាវកពលបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនិងវិធីដែលពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបបានថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ឯមូលហេតុនោះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក8ខ2កាលមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកកំពុងតែលបងគេជាខ្លាំងនោះសេចក្តីអំណរជាបរិបូរនិងសេចក្តីកំសត់ទុរគតរបស់គេបានបណ្ដាលឲ្យគេមានចិត្តសទ្ធាដល់លើសលប់វិញសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់ថាពួកជំនុំនៅខេត្តម៉ាស៊ីដូនថ្វាយដង្វាយក្នុងពេលដែលពួកគេកំពុងតែមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកលបងគេជាខ្លាំងពួកជំនុំនៅទីនោះគេថ្វាយដង្វាយមិនមែនដោយសារគេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក៏មិនមែនដោយយកទ្រព្យរបស់ដែលសេសសល់ទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេគេថ្វាយដង្វាយកំពុងដែលគេមានភាពក្រីក្រខ្ញុំចេះតែឮពាក្យគេធ្ងោសប្ដងថាខ្ញុំក្រពេកគ្មានអីថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេលោកគ្រូអើយចិត្តដែលចង់ថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ឥតតាក់តងជាមួយនឹងចំនួនទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណាដែលអស់លោកអ្នកមាននោះទេបើសិនណាជាអស់លោកអ្នកមានចិត្តចង់ថ្វាយដង្វាយទោះបើទ្រព្យសម្បត្តិតិចតួចប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងមានលទ្ធភាពអាចថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមលទ្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដែរសប្តាហ៍នេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំពិតជាខ្លាចក្រែងណាស់តែយើងមិនស្គាល់អំពីអាចកំបាំងនៃការថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានជ្រៅជ្រះដូចជាពួកជំនុំនៅខេត្តម៉ាស៊ីដូនដែលគេមានបទពិសោធន៍នោះទេព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក8ខ3ដល់ខ4ត្បិតខ្ញុំធ្វើបន្ទាល់ថាគេស្ម័គ្រចិត្តតាមកម្លាំងគេហើយហ៊ោះកម្លាំងគេផងក៏សូមយើងខ្ញុំដោយពាក្យទទូចអង្វរឲ្យយើងខ្ញុំទទួលយកទានរបស់គេនេះដែលជាសេចក្តីប្រកបក្នុងការងារសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ4យើងអាចសម្រួលឲ្យបានងាយស្រួលស្ដាប់យ៉ាងដូចនេះថាគេទទូចសូមឲ្យយើងខ្ញុំព្រមទទួលយកព្រះគុណដែលគេបានទទួលពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងសេចក្តីប្រកបនៃការងារសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធទានដែលគេលើកយកមកថ្វាយនោះគឺជាព្រះគុណដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ឯព្រះគុណនោះទៀតសោតគឺជាការប្រកបការប្រកបគឺបង្ហាញអំពីការរួមចំណែកជាមួយនឹងអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មានយើងមិនអាចស្គាល់អំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពួកជំនុំនៅសម័យដើមមានដល់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះបានទេសប្តាហ៍យើងតែងតែបង្កើតកម្មវិធីមួយហៅថាជាកម្មវិធីជួយអ្នកក្រីក្រខ្ញុំសូមសារភាពចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនទៅចោះថាកម្មវិធីនេះបានធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់ពួកជំនុំច្រើនជាងការជួយដល់គេម្យ៉ាងយើងថ្វាយដល់កិច្ចការបេសកកម្មច្រើនរហូតដល់បំភ្លេចពួកជំនុំ ដែលមានភាពទាល់ក្រនៅក្នុងចំណោមពួកយើងផងដែរពួកជំនុំខ្លះដែលក្រីក្រមិនហ៊ានទាំងប្រាប់ដល់អ្នកដទៃទៀតពីសេចក្តីខ្វះខាតរបស់ខ្លួនទេពីព្រោះពួកគាត់ខ្លាចក្រែងពួកជំនុំយករឿងរបស់ខ្លួនទៅនិយាយដើមហើយពេបជ្រៀងបើមានគេចង់យកចំនួនទៅឲ្យអ្នកទាំងនោះក៏មិនចង់ទទួលដែរពីព្រោះចំនួនទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជាការសើចចំអកដល់ពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបម្រើព្រះអង្គខ្ញុំពិតជាជួបប្រទះរឿងទាំងអស់នោះច្រើនណាស់ជួងកាលខ្ញុំដឹងពីមនុស្សម្នាក់ដែលខ្វះខាតខ្ញុំមិនទាំងហ៊ាននិយាយអំពីឈ្មោះរបស់អ្នកខ្វះខាតនោះដល់គណៈកម្មការក្រុមជំនុំផងពីព្រោះខ្លាចគណៈកម្មការក្រុមជំនុំមិនចេះលាក់គេខ្មាស់ដល់ពួកជំនុំឡើយមហូបអាហារមិនទាន់ធ្លាក់ចូលទៅដល់ប្រពន្ធគេផងពាក្យនិយាយដើមបានសោះសាយទៅក្នុងក្រុមជំនុំរួចស្រេចទៅបាត់ដូច្នេះការដាក់ទៀនដល់អ្នកក្រីក្រសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាចំណុចរសើបដែលធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំមានការបាក់បែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពួកជំនុំនៅសម័យដើមគេជួយគ្នាដោយស្រឡាញ់គេមិនចេះមើលងាយមើលថោកបង្អាប់បន្ទោសពេបជ្រាយដល់អ្នកណាម្នាក់ឡើយសូមឲ្យយើងបានកត់ចំណាំអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ពួកជំនុំនៅខេត្តម៉ាស៊ីដូនគេបានធ្វើការដែលមិនទាន់ឃើញមានធ្វើនៅទីណាផ្សេងទៀតនៅឡើយទេព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក8ខ5មិនមែនដូចជាយើងខ្ញុំបានសង្ឃឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺគេបានប្រគល់ខ្លួនគេទៅព្រះអង្គម្ចាស់ជាមុនដំបូងហើយដល់យើងខ្ញុំថែមទៀតតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះសាវកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនសង្ឃឹមថាមានហេតុការណ៍នោះកើតឡើងទេទី1គឺលោកសង្កេតឃើញពួកជំនុំនៅខេត្តម៉ាស៊ីដូនពួកគេបានប្រគល់ខ្លួនដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាមុនដំបូងហេតុការណ៍នោះហើយគឺជាគន្លឹះនៃការថ្វាយដង្វាយទី2គឺពួកជំនុំនៅទីនោះបានប្រគល់ខ្លួនទៅឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រើគេនៅក្នុងក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានពួកគេបានប្រគល់ខ្លួនគេដាច់ដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះគេបានប្រគល់ខ្លួនគេដល់សាវកប៉ុលតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅទីនេះមានន័យថាគេជួយដល់សាវកប៉ុលនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនៅឯនាយទ្វីបលោកអ្នកពិតជាឃើញហើយថាពួកជំនុំនៅទីក្រុងម៉ាស៊ីដូនបានប្រគល់ខ្លួនគេដាច់ដល់ព្រះជាម្ចាស់តកតងនឹងការថ្វាយដង្វាយនៅក្នុងសម្បត្តិលើកទី1ដែលសាវកប៉ុលបានសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសលោកមានប្រសាសន៍អំពីដំណើរការរស់ឡើងវិញនិងស្ថានភាពដែលត្រូវកើតឡើងនៅស្ថានសួគ៌សូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15កំពុងដែលអស់លោកអ្នកនិយាយអំពីដំណើរនគរស្ថានសួគ៌សាវកប៉ុលស្រាប់តែផ្លាស់ប្ដូរប្រធានបទមកនិយាយអំពីការថ្វាយដង្វាយទៅវិញដោយលោកចង់ភ្ជាប់ហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ម្នាក់តាក់ទងជាមួយនឹងដង្វាយដែលលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក16ខ1ថាឥឡូវនេះខាងឯការរៃប្រាក់សម្រាប់ពួកបរិស័ទនោះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចជាខ្ញុំបានផ្ដាំទុកក្នុងពួកជំនុំនៅស្រុកកាឡាទីទាំងប៉ុន្មានដែរទំរាំដល់ពួកបរិស័ទឡើងទៅនៅស្ថានសួគ៌គេមានកិច្ចការជាក់ស្ដែងដែលត្រូវបំពេញនៅលើផែនដីនេះឯកិច្ចការនោះគឺជាការផ្គត់ផ្គង់ដល់ពួកបរិស័ទពោលគឺពួកគេមានចំណែកក្នុងការចែករំលែកដង្វាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់រាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរចំពោះកិរិយាថ្វាយដង្វាយសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ជាលើកទី2ថាគេមិនត្រូវថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយកំណាញ់ទេពួកជំនុំនៅខេត្តម៉ាស៊ីដូនគេថ្វាយដង្វាយកំពុងតែពួកគេមានទុកលំបាកជាខ្លាំងរូបភាពនៃការថ្វាយដង្វាយរបស់ពួកជំនុំនៅស្រុកម៉ាស៊ីដូនគឺពិតជាមានភាពស្រស់បំព្រងគេថ្វាយដង្វាយក្នុងពេលដែលគេកំពុងតែជួបជាមួយនឹងភាពខ្វះខាតព្រះជាម្ចាស់ពិតជាសពព្រះហឫទ័យដល់អ្នកថ្វាយដង្វាយដោយមានសទ្ធាចិត្តពីព្រោះអ្នកដែលមានចិត្តសទ្ធាគេមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងលើសលប់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសយល់ថាគេជំពាក់គុណដល់អ្នកទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលបានបញ្ជូនដំណឹងល្អឲ្យគេបានមានចំណែកជាមួយនឹងនគរស្ថានសួគ៌គេទទួលព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដូច្នេះហើយគេមានភារៈចែកចាយព្រះពរខាងរូបសាច់ដល់ពួកជំនុំនៅយេរូសាឡិមដែលកំពុងតែត្រូវការនោះវិញសាវកប៉ុលសរសេរនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ6ថាអ្នកណាដែលមានគ្រូបង្រៀនខាងព្រះបន្ទូលនោះត្រូវចែកគ្រប់ទាំងរបស់ល្អឲ្យដល់គ្រូនោះផងខគម្ពីរនេះមានន័យថាចូលបើកប្រាក់ខែឲ្យគ្រូគង្វាលចំណុចនេះមានន័យថាយើងគឺជាអ្នកដែលទទួលព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណតាមរយៈការចែកចាយព្រះបន្ទូលដែលមកពីលោកគ្រូគង្វាលយើងអញ្ចឹង យើងត្រូវតែចែករំលែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់លោកគ្រូគង្វាលមួយរូបដែលកំពុងតែថែរក្សាព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងផងដែរនៅពេលនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់គង់នៅលើផែនដីព្រះអង្គទ្រង់គង់ក្បែរព្រះវិហារដើម្បីទតមើលអ្នកថ្វាយដង្វាយសប្តាហ៍ព្រះអង្គក៏កំពុងតែទតមើលពីស្ថានសួគ៌អំពីយើងគ្រប់គ្នាដែលថ្វាយដង្វាយដែរនៅពេលដែលព្រះអង្គទតនៅទីនោះព្រះអង្គសង្កេតឃើញមានគេថ្វាយដង្វាយជាច្រើនឯស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់បានយកប្រាក់ពីរស្លឹងមកថ្វាយដល់ព្រះអង្គរឿងនេះគឺមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ41ដល់ខ44ស្ត្រីមេម៉ាយរូបនោះបានថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីអ្វីៗទាំងអស់ដែលគាត់មានព្រះជាម្ចាស់វាស់ចំនួនប្រាក់កាសមិនមែនទៅនឹងរបស់ដែលថ្វាយដល់ព្រះអង្គទេគឺទៅនឹងរបស់ដែលនៅសល់ដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលវាយតម្លៃចំពោះប្រាក់ដង្វាយនោះថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាស្ត្រីមេម៉ាយតល់ក្រនេះបានដាក់ដង្វាយលើសជាងគេទាំងអស់ត្បិតអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែយកពីរបស់សំណល់ខ្លួនមកថ្វាយតែឯស្ត្រីនេះនាងយកពីសេចក្តីកំសត់របស់ខ្លួនមកថ្វាយវិញគឺនាងបានថ្វាយរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលមានសម្រាប់នឹងចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក21ខ3ដល់ខ4ពាក្យទំនៀមដែលតាក់ទងនឹងការថ្វាយដង្វាយគឺថាចិត្តចង់ថ្វាយកាយចង់ទុកមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមានចិត្តចង់ថ្វាយតែកាយចេះតែខំប្រមូលទុកដាក់ក្នុងឃ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងវិញបុព្វហេតុនេះដែលគ្រីស្ទបរិស័ទនៅស្រុកម៉ាស៊ីដូនអាចថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយមានចិត្តសទ្ធាគឺដំបូងឡើយគេថ្វាយខ្លួនគេដាច់ដល់ព្រះជាម្ចាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់បានទទួលខ្លួនប្រាណរបស់អស់លោកអ្នកទាំងស្រុងទេនោះព្រះអង្គមិនអាចទទួលអ្វីពីអស់លោកអ្នកបានឡើយប្រសិនបើព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់ទទួលដៃរបស់អស់លោកអ្នកថាជាដៃរបស់ទ្រង់ទេនោះព្រះអង្គក៏មិនចង់បានអ្វីពីក្នុងដៃរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក8ខ6បានជាយើងខ្ញុំទូលមានទីតោះតាមការដែលគាត់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយឲ្យគុណនេះបានពេញខ្នាតនៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែរសាវកប៉ូលបានបញ្ជាក់ថាព្រះគុណដែលផ្ដល់មកឲ្យអ្នកស្រុកម៉ាស៊ីដូនញ៉ាំងឲ្យអ្នកស្រុកនោះអាចថ្វាយដង្វាយដោយចិត្តសទ្ធាពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសគួរទទួលព្រះគុណបែបនោះដែរដើម្បីថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចនឹងវោហឲ្យដឹងថាយើងស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ឬក៏មិនស្រឡាញ់ទ្រង់គឺទៅតាមចំនួនប្រាក់និងទឹកចិត្តដែលយើងថ្វាយដល់ព្រះអង្គនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយើងត្រូវប្រើសៀវភៅ3ក្បាលសៀវភៅទី1គឺព្រះគម្ពីរសៀវភៅទី2គឺសៀវភៅចម្រៀងហើយសៀវភៅទី3គឺកាបូបលុយរបស់យើងការថ្វាយដង្វាយគឺជាផ្នែកមួយនៃការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរបើលោកអ្នកមិនទាន់ទទួលបានព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយថ្វាយដល់ព្រះអង្គពេញដោយចិត្តសទ្ធាយើងត្រូវទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់ប្រទានព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដោយសប្បុរសមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងត្រូវទូលសូមវិញ្ញាណនៃការចង់ចែកចាយអ្វីៗដែលយើងមានរួមទាំងលុយកាក់របស់យើងដល់អ្នកដទៃថែមទៀតផងជាពិសេសគឺចែកចាយដល់បងប្អូនរួមជំនឿជាមួយនឹងយើងបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះដែលពេញដោយព្រះគុណបានប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 7586និង74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ